20 časova. Pomaže Bog, uvaženi slušaoci, draga braće i sestre, na talasima ste Radija Svetigora. Slušate našu centralnu informativnu emisiju Danas aktuelno. Subota je 29. mart, naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna danas molitveno proslavlja svetog mučenika Svetog apostola Aristovula i svetog mučenika Savina. I sadržaja večerašnje emisije vašoj pažnji preporučujemo. Njegova svetost, patrijarh srpski, primio francuskog ambasadora u Beogradu. Čućete i dio razgovora Savete Đorđević, koja je veša od 40 godina, pojat srpskih, astalskih i svetosavskih pjesama. Čućete i predavanje magistra Vladana Tatalića. Tema: raspeće Gospoda Isusa Hrista prema Evanđelju po Jovanu. Sveštenik Milan Đorđević najavljuje eparhijsko takmičenje iz vjeronauke u eparhiji Vranjskoj. Ministar bez portfelja Aleksandar Vulin rekao da međunarodna zajednica podržava pravo Srba da glasuju sa svojim dokumentima. Sutra nas očekuje pretežno sunčano vrijeme.
Danas aktuelno.
Njegova ekscelencija François Xavier Denis, ambasador Francuske u Beogradu, posjetio je jučer u popodnevnim časovima njegovu svetost patrijarha srpskog gospodina Irineja u Patrijaršiji Srpskoj u Beogradu. Na sajtu Patrijaršije Srpske možete pogledati fotografije sa ovog susreta. Saveta Đorđević, pojac za pjevnica u manastiru Svetog Arhangela Gavrila u Zemunu, više od 40 godina pjeva srpske, astalske i svetosavske pjesme, čujući ih od zaborava. Saveta za radio Slovo Ljubve govori o ovim pjesmama, koje skoro niko ne zna, ukazujući na njihov značaj, i upozorava da su dio tradicije.
Savete, razgovarat ćemo o pjesmama koje pevate, koje čuvate od zaborava, razgovarat ćemo i o našoj tradiciji koja je pomalo zaboravljena, ali isto tako i o počišćem proti Radovanu Bigoviću, koji vam je svojim duhovnim savjetima dosta pomogao. Pa evo, pre nego što počnemo da pričamo o vašem životnom putu i o vašoj muzici, pojasnite našim slušaocima najpre šta su astalske pesme i po čemu su one karakteristične.
Astalske pesme su pesme koje su pisali nepoznati autori, koje su pisane u desetercu, pevale su se u svečanim prilikama, za vreme svatovskih obreda, kad se prvi put ide da se ugovara mali dar, veliki dar, kad se ide u povođane, kad dolaze gosti veliki, i onda u manastirima i u crkvenim hramovima. Tako prilike, kad bi nam recimo dolazio jedan ogledna ličnost kao što je vladika, jel? Onda mi pripremimo tako neko pevanje koje je prigodno za svaku priliku kad nam dođe, bilo da je post ili nije. Te su pesme tako pobožne, tako naučne, tako, kako da kažem, one nas uče kako da živimo, tako da su, nema, one u svakoj situaciji mogu da se pevaju.
Rekli ste da su one deseteračke, ali ono što njih razlikuje od klasičnih deseteračkih pesama, koje su više karakteristične za epsku poeziju, ovo su ipak ženske pesme, tako, lirske pesme.
Pa jeste, Vuk je rekao, to su ženske pesme, pa je to malo skrajnuo. Tek kasnije, kad su vidjeli vrednost i lepotu svih tih pesama, onda su se posle mnogi naši teoretičari obraćali i više zalazili u tu problematiku.
A zašto su one bile tako nipodaštavane? Zašto nikada nisu dobile mesto koje zaslužuju i zašto nikada nisu dovoljno cenjene?
Pa ja ne znam zašto nisu. Ja sam se jako trudila da ja izađem. Meni je tu puno pomogao pokojni otac Radovan Bigović. On bi svaki put kad bi nam neki gosti došli, pogotovo iz naši ljudi iz dijaspore, onda bi on na mene pokazao očima kao ajde sada otpevajte nešto od tih vaših pesama, da naši ljudi koji žive u inostranstvu vide šta mi to ovde imamo.
Magistar Vladan Tatalović, biblista i predavač na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu Beogradskog univerziteta, besjedi u okviru subotnje duhovne tribine u parohijskom domu hrama Svetog Aleksandra Nevskog na Dorćolu. Tema predavanja bila je Raspeće Gospoda Isusa Hrista prema Evanđelju po Jovanu. A prisutne je po početku večeri blagoslovio i pozdravio protore Stavrofor Vajo Jović, starešina ovog hrama. Za vas večeras izdvajamo dio ovog predavanja.
Zašto prema baš Jovanovom evanđelju, zašto sad nije generalno ili uopšte i zašto nije prema nekom drugom nego baš prema Jovanovom evanđelju? Vidite, krst Hristovi, njegovo raspeće i Golgota su jedna istorijska činjenica i o krstu gospodnjem ne svedoče samo evanđelja, nego svedoče i drugi neki istorijski dokumenti koji pripadaju judejskoj tradiciji, recimo jeliničkoj, romejskoj kulturi, i oni mogu biti na ovaj i na onaj način formulisani, ali svedoče o tome da je zaista Isus Hristos raspet. E sad, evanđelisti i pisci novozavetnih knjiga nisu odmah u isto vreme kada je Hristos raspet seli pa zapisali tačno ono što se dogodilo, nego su ono što se dogodilo zapamtili negde u svojim srcima i svojim glavama i to su jedno izvesno vreme prenosili usmenim putem. I prenoseći to usmenim putem, oni su istovremeno liturgijski, dakle uvek u svojim sabranjima liturgijskim živeli ono što se dogodilo na Veliki petak i posle toga u subotu i nedelju. To znači da je u jednom izvesnom vremenu posle Hristovog raspeća postojao period kreativnog osmišljavanja onoga što se dogodilo. Tako da kada su evanđelisti seli da zapišu svoja evanđelja, a pisali su ih na četiri različite strane sveta, oni su to činili negde možda se dogovarajući, ne dogovarajući između sebe, nauka postavlja ta pitanja, ali su to činili sa jednom željom da iskažu i bogoslovski značaj svega onoga što se desilo. Zato među njima postoje neke izvesne razlike i možemo da kažemo da četiri evanđelja ne isključuju jedni druge, nego na jedan simfonijski način svedoče o onome što se dogodilo na Golgoti Hristovoj. E sad, oci crkve i današnja biblistika i svi mi koji se time bavimo uočavamo neke sličnosti između Markovog, Matejevog i Lukinog evanđelja i uočavamo izvesnu posebnost Jovanovog evanđelja. Sad vidite, nije slučajno Jovanovo evanđelje stavljeno da bude četvrto. Recimo, oci crkve su to prepoznali i stavili su da ovo evanđelje bude četvrto zato što su zatražili time od čitaoca da pročita prvo prva tri, pa da onda čita četvrto. Četvrto ili Jovanovo evanđelje, četvrto po redu u sadržaju, prosto ima izvesne posebnosti u svom jeziku i poziva čitaoca nekad na dublji jedan smisao koji se ne može golim okom videti. I ja sam upravo blagoslovom oca Vaje zamoljen da govorim o Jovanovom viđenju krsta gospodnjeg, što je za mene poseban izazov, jer i od mene kao nekog ko želi pažljivije da čita Sveto pismo traži da razumem i sa vama zajednički razmišljam o onome dubljem što Sveti Jovan Bogoslov želi da kaže u svom opisu stradanja i raspeća Hristova.
Pred prepunom multimedijalnom salom Udruženja književnika Vuk u Beogradu, znatiželjna i mnogobrojna publika sa pažnjom pratila jedinstveni događaj ove godine. Izdavačka kuća Katena Mundi organizovala je svečano veče posvećeno Gavrilu Principu. Pred okupljenima su govorili Zoran Pavlović, profesor istorije, Dušan Dostanić, politikolog iz Instituta za političke studije, Nikola Marinković, izvršni urednik izdavačke kuće Katena Mundi i Boško Obradović, glavni i odgovorni urednik izdavačke kuće Katena Mundi i Boško Obradović, glavni urednik izdavačke kuće Katena Mundi i priređivač knjige Ratka Parežanina, Gavrilo Princip u Beogradu. Zoran Pavlović, gotovo stalni gost na tribinama Katene Mundi, govorio je o istinskim uslovima izbijanja Prvog svjetskog rata, prije svega kroz odnos sitih i gladnih kolonijalnih sila, gdje se suštinski konflikt vodio između Njemačke i Velike Britanije, što je bio i ključni okidač za izbijanje Velikog rata. Pavlović je iznio niz dokumentovanih i naučno provjerenih podataka koji pokazuju da Srbija nije stajala iza sarajevskog atentata, nego nije imala ni najmanju namjeru da vodi rat protiv Austro-Ugarske, jer bi takav potez po Srbiju tek izašlo iz balkanskih ratova, prezaduženo i sa velikim problemima, bio ravan samoubistvu. Dušan Dostanić, politikolog i istoričar ideja, detaljno je objasnio tradiciju tiranoubistva, navodeći citate iz Platona, Aristotela, Cicerona, Tome Akvinskog, Johna Stuarta Milla i drugih, čime je pokazao da je Gavrilo Princip dio postojane evropske tradicije, a ne nepostojeće srpske političke zavjere i hajdučije. Na kraju svog izlaganja osvrnuo se na tretman Srbije i srpskih tema u tadašnjim i sadašnjim krivotvorenjima uzroka izbijanja Prvog svjetskog rata, iza kojih se krije opravdanje za sve zločine počinjene nad srpskim narodom tokom 20. vijeka. Nikola Marinković, izvršni urednik izdavačke kuće Katena Mundi, detaljno je predstavio knjigu Ratka Parežanina, potkrepljujući njene različite aspekte ubedljivim citatima. On je podvukao da autor knjige pokazuje da revizija Prvog svjetskog rata nije stvar od juče, već sa kraćim pauzama traje gotovo čitav vijek. Marinković je napomenuo da je Gavrilo Princip složena figura, da njegovo jugoslovenstvo nije slično savremeno, pa ni titoističkom, već je prije svega slobodarsko i antiimperialističko, te da mu danas nema pandama, teorijama o regionalnom pomirenju i takozvanoj jugosferi. Boško Obradović, priređivač knjige i glavni odgovorni urednik izdavačke kuće Katena Mundi, publici je predstavio djelo Ratka Parežanina i značaj srpske intelektualne emigracije. On je govorio o značaju Gavrila Principa za savremene naraštaje Srba, pogotovo Beograđana, te o potrebi da se ovaj grad dostojno oduži svom nekadašnjem stanovniku. U Srbiji 21. vijeka, istakao je Obradović, Gavrilo Princip i njegovi slobodarski ideali moraju biti veličanstveni za Srbe, jer samo tako i mi, savremeni Srbi i drugi građani Srbije, imamo ponovo pravo izboriti se za slobodu. Srbija je u postupku po međunarodnim tužbama Hrvatske i Srbije za genocid u Hagu učinila veliku stvar, iznijela činjenice o teškim zločinima koje su izvršeni na štetu srpskog naroda tokom i posle operacije Oluja, kaže šef srpskog pravnog tima u ovim procesima Saša Obradović. Obradović je, nakon što su iznijete završne riječi, u intervju za Radio Televiziju Srbije rekao da srpske činjenice nisu najozbiljnije ugrožene od strane hrvatskog pravnog tima. Poslušajte u nastavku intervju Saša Obradovića za Radio Televiziju Srbije.
Da sumiramo ono i ono što smo danas čuli, a i ono sa čim smo se ovdje u Hagu suočavali mjesec dana. Bilo je mnogo teških reči, ali vi danas nekako, čini mi se, optimistično gledate na ono što će se u narednim mjesecima dogoditi, dakle na konačan ishod ovog postupka.
Zavisi šta je optimizam. Treba biti realan i treba živjeti u ovom svijetu u kome smo. Čak i da sud ne usvoji stavove pravnog tima Srbije da se tokom operacije Oluje posljednje dogodio genocid. Mislim da smo u ovom postupku učinili jednu veliku stvar. A to je da smo pred glavnim pravosudnim organom Ujedinjenih nacija izneli činjenice o veoma teškim zločinima koji su se dogodili, koji su izvršeni na štetu srpskog naroda tokom i po završetku operacije Oluje. I ne samo u toj operaciji koja je predmet našeg tužbenog zahtjeva, već tokom celog rata u Hrvatskoj, o čemu ste danas imali priliku da čujete. I te naše činjenice nisu ozbiljnije ugrožene od strane hrvatskog pravnog tima. Nismo čuli neka ozbiljnija pobijanja tih dokaza. I ako zaista hrvatska strana teži pomirenju, kao što je šef pravnog tima Hrvatske to rekla prošle nedelje, ali pomirenju zasnovanom na istorijskim činjenicama. Eto, to su istorijske činjenice koje za početak Hrvatska može da uzme u obzir, koje može da ponudi svojim istražiteljima, pa neka provere, domaći istražitelji navode o tim zločinima i neka se suoče i oni sa svojom prošlošću onako kao što smo se mi ovdje suočavali sa našom.
Vi ste sve vrijeme ukazivali da je jako važno to što će se zločini počinjeni nad Srbima u Krajini naći pred ovim najvišom pravosudnom institucijom Ujedinjenih nacija, ali koji praktični značaj toga? Mi i dalje nemamo ni jednu presudu u Hrvatskoj, pravosnažnu presudu za zločine Oluji, uprkos brojnim obećanjima vlasti u Hrvatskoj da će do toga doći. Evo, toga nema ni danas. Hoće li ovo to promeniti?
Nadam se da hoće. Ja ne mogu da budem taj koji će da vam potvrdi da li u Hrvatskoj ima ili nema. Mi smo ih prozvali, rekavši da ih nema. Sa druge strane smo dobili odgovor da je preko 2000 ljudi osuđeno za paljenje kuća, za uništavanje imovine. Da je nekoliko desetina predmeta otvoreno za ubistva, ne za ratne zločine, već za ubistva. Svega 3 predmeta za ratne zločine. Ali mi nismo čuli kakav je ishod tih postupaka. Možda će utorak druga strana to izneti pred sud, jer smo danas ponovo tražili da se Hrvatska o tome izjasni. Da nismo čuli koliko je ljudi osuđeno za ubistva tokom operacije Oluja. Ako niko nije osuđen, ili ako je vrlo mali broj osuđen, tražili smo odgovor zašto je to tako.
Tokom ovog postupka, odnosno uoči njegovog početka, vi ste rekli da je zapravo za odnose dve države i dobro da se sporovi iz prošlosti reše na ovakav način. Mjesec dana iznošenja vrlo ozbiljnih optužbi sa jedne ili sa druge strane, srpski tim je zauzeo između ostalog i stav da je najveći deo dokaza koji ovdje sa hrvatske strane ponuđen da ne bi smeo da se nađe pred ovom pravosudnom institucijom. Kada sve saberete, mnogo teških reči, šta je to zapravo dobro za odnose dve države kada se ovaj postupak završi?
Pa dobro je to da se javnosti na jednoj i na drugoj strani, danas 20 godina kasnije, ponovo suočila dosta hladnijih glava sa događajima iz prošlosti. Možda mi nismo trebali da dođemo ovdje, možda su dvije strane mogle da se dogovore, kamo sreće da je to tako, možda ni do rata nije trebalo da dođe i svakako da nije trebalo da dođe. Ali najzad kad se to već dogodilo, nije loše da pred jednom ovakvom pravosudnom institucijom, pred sudijama kako i ovdje sede, ta stvar bude konačno raspravljena. Ako neki benefit iz ovoga može na kraju da izađe, pa izaći će taj da će Međunarodni sud pravde rešiti ovaj spor.
Radnici na sjeveru Kosmata protestuju zbog predloga izbornog zakona po kojem se Srbima na Kosovu i Metohiji i u raseljeništvu oduzima pravo glasa ukoliko nemaju kosovska dokumenta. Andrija Igica, Radio Beograda, pripremio je tonski prilog koji upravo slušamo.
Obustavljanjem rada opštinskih administracija u srpskim sredinama, centralnim institucijama u Prištini je poručeno da se Srbi ne slažu sa novim izbornim zakonom, jer se njime najveći broj Srba na i van Kosova briše sa biračkih spiskova.
Ovo je protest u ime svih onih koji bi ovim zakonom izgubili pravo glasa. Mi u tome nećemo da učestvujemo, to je po nama vid jednog administrativnog čišćenja.
Predlogom novog zakona se, pored broja birača, ograničava i broj poslaničkih mesta srpskih i drugih manjinskih zajednica na Kosovu.
A realnost je takva da neko želi da spreči Srbe da izađu na izbore i da imaju pravu vlast, nego da ih već je namjera da se Srbi marginalizuju i da ne ostvaru punom kapacitetu svoja prava.
Iz Gračanice, Raniluga, Severne Mitrovice, Leposavića, srpski poslanici drugih manjinskih zajednica pozvani su da napuste kosovski parlament ako predlog zakona dobije podršku većine.
Taj zakon, ukoliko prođe bez poslanika Srba u parlamentu, bez obzira na to što on nema proceduralnu težinu, ima političku težinu. I ne samo za to, nego postoje tu još niz nekih stvari oko kojih mi treba da glasamo, a za koje je neophodna naša podrška.
Kosovska skupština je oko podneva u nedostatku kvoruma prekinula sednicu i raspravu o predlogu izbornog zakona Kosova. Saopšteno je da će predsjedništvo skupštine u ponedjeljak raspravljati o nastavku sednice i raspravi o predlogu izbornog zakona.
Ministar bez portfelja zadužen za Kosovo i Metohiju, gospodin Aleksandar Vulin, rekao je da međunarodna zajednica podržava pravo Srba da glasuju sa svojim dokumentima i pravo na rezervisana mjesta u skupštini, a da sama ideja da se ukine pravo Srbima da glasuju sa sopstvenim dokumentima govori da bi neko volio da legalizuje rezultate etničkog čišćenja.
Srbi na Kosovo i Metohiji su rekli da ne dolazi u obzir smanjivanje njihovih prava. I to je nešto što mislim da podržava i čitav svijet, što podržava i međunarodna zajednica. Ja sam siguran da ćemo imati vremena da o tome i govorimo i u Briselu, sada kada budemo razgovarali u ponedeljak. Kakva bi to poruka bila? Vi imate veći broj birača, ali smanjujete im broj mesta. Uostalom, briselski sporazum je statusno neutralan, a to znači da glasanje sa odgovarajućim srpskim dokumentima ne može biti dovedeno u pitanje, jer sve ostalo je bilo prejudiciranje konačnog rešenja. Vlada Republike Srbije će čvrsto stojati na tom, upravo govoriti u tom pravcu i biti na tom stanovištu, ali ono što je važnije, vi ste vidjeli jednoglasnu, jednodušnu reakciju Srba u svim opštinama gde čine većinu i ne samo tamo gde čine većinu, jednodušna reakcija svih Srba na Kosovu i Metohiji, i ja im čestitam na iskazanom jedinstvu i čestitam im na tome što evo samostalno, bez Vlade Republike Srbije, bez bilo koga, oni samostalno štite svoj interes, i to je još jedan dokaz da oni nisu ničije lutke, da nisu ničije igračke, već ljudi koji umeju da prepoznaju svoj interes, interes svog naroda.
U srijedu 26. marta u Kijevo-Pečarskoj lavri pod predsjedništvom arhijepiskopa Luganskog i Alčevskog Mitrofana, predsjednika Odeljenja za spoljne veze Ukrajinske pravoslavne crkve Moskovske patrijaršije, održano je radno zasjedanje komisije Ukrajinske pravoslavne crkve za dijalog sa ukrajinskim zajednicama koje se nalaze van crkvenog opštenja. Učesnici su naglasili da dijalog podrazumijeva prekid mržnje i vjerskih sukoba. Svi konflikti između zajednica Ukrajinske pravoslavne crkve i zajednica drugih vjerskih zajednica moraju se rješavati isključivo mirnim putem. Također je istaknuta nedopustivost vođenja dijaloga pod pritiskom bilo koje političke snage. Članovi komisije su jednoglasno potvrdili da je cilj dijaloga prevazilaženje crkvenih podjela u Ukrajini i konstatovali da se u svom radu rukovode stavovima Svetog sinoda Ukrajinske pravoslavne crkve izraženim u obraćanju 24. februara 2014. godine. Raskol se mora prevazići putem uravnoteženog i kompletnog dijaloga koji se mora voditi na osnovu pravoslavnog kanonskog prava. Dvije raskolničke grupe koje djeluju u Ukrajini su Ukrajinska pravoslavna crkva, Kijevska patrijaršija i Ukrajinska autokefalna pravoslavna crkva. Međutim, sa druge strane, umjesto pozitivnog odgovora na ovaj poziv stižu prijetnje. Nepoznata lica šire letke prijetećeg sadržaja među sveštenstvom Ukrajinske pravoslavne crkve Moskovske patrijaršije. Mi, ukrajinski patrioti, predlažemo vam da pređete pod jurisdikciju Ukrajinske crkve pod upravom Filareta, lidera raskolničke grupe samozvane Kijevske patrijaršije, ili napustite teritoriju Ukrajine da bi izbjegli radikalne mjere koje će protiv vas biti preduzete, navodi se u letku. Tekst letka objavio je potpredsjednik Odjeljenja za spoljne crkvene veze Moskovske patrijaršije, protoerej Nikolaj Balašov. Upozoravamo vas, ukoliko ovo ne shvatite, sa vama će govoriti oružje. Iako ne želimo krvoproliđe, imate dva dana za razmišljanje, kaže se u letku. Po riječima sveštenika, ova poruka uručena je u srijedu jednom od namjesnika Kijevske oblasti. Postoji informacija da će sličan poziv ovih dana biti uručen i drugim sveštenicima kanonske crkve. Letak sličnog sadržaja pojavio se na vratima crkve Svete Trojice u gradu Brovari u Kijevskoj oblasti, piše otac Nikolaj. Autori letka obećavaju da će ubiti jednog sveštenika Moskovske patrijaršije za svakog ubijenog vojnika na Krimu. A nastavljamo sa vijestima iz pomjesnih crkava. U organizaciji Instituta Euroazije uz mnogobrojno prisustvo javnosti u Tbilisijskom domu filma prikazan je 30-minutni dokumentarni film povodom 15-godišnjice srpske tragedije bombardovanja srpskih gradova, genocida nad Srbima na Kosovu, saopštava Blagovijest Info. Cilj prikazivanja filma je pokazati širokoj javnosti djelovanje sile usmjereno na rasparčavanje Jugoslavije i protiv pravoslavnog svijeta, saopštava Sapartiakos Uckebani ili glasnik patrijaršije. Nakon završetka prikazivanja filma, okupljena publika je organizovala masovnu protestnu šetnju sa transparentima, čiji su napisi pozivali da se ne zaboravi tragedija jednovjernog srpskog naroda. Ova akcija prethodno je registrovana u opštini Prestonice. Učesnici mitinga prošli su s prospektom Rustaveli i završili akciju protesta kraj zgrade Nacionalne biblioteke gdje se nalazi misija NATO-a u Gruziji. Također je odslužen pomen žrtvama srpskog rata 1999. godine. Analogna akcija pri organizaciji Instituta Evrazije održana je i u Batumi. Kurdski demonstranti u Carigradu, njih 150, upali su u pravoslavnu crkvu, opljačkali je, opustošili. Prema kurdskom listu Ozgur Gundem, ovo se dogodilo prilikom demonstracija dviju kurdskih partija u nedjelju u gradskoj četvrti Kaclin Česme. Demonstranti su se bunili između ostalog i protiv odluke vlasti da se ukine pristup Twitteru. Prema turskim sredstvima informisanja u demonstracijama su učestvovali ekstremisti, prodali su crkvu Svete Paraskeve, koja je u tom prepadu potpuno opustošena. Radikalni elementi su cijepali evanđelja, apostoli i bogoslužbene knjige, odvukli su zlono iz kasice za prilog i odnijeli oko 150 evra. Crkvenjak koji je sa svojom porodicom utekao od huligana, izjavio je turskom predstavniku Al Jazeere da policija nije intervenisala. Carigradski ogranci dviju kurdskih stranki izrazili su zvanično žaljenje pravoslavnim vjernicima zbog prepada. Međunarodno društvo za pravoslavnu crkvenu muziku najavilo je temu za 6. međunarodnu konferenciju o pravoslavnoj crkvenoj muzici koja će se održati od 7. do 13. juna 2015. godine na kampusu Univerziteta Istočne Finske u Jensu u Finskoj. Tema konferencije bit će himnografija i muzika na bogosluženju. Muzičari, naučnici, istraživači, kompozitori, dirigenti i pjevači iz cijelog svijeta okupit će se u Jensu i svako ko je zainteresovan dobrodošao je da se pridruži društvu na ovom istorijskom skupu. Prvi put tri aviona MiG-29 osvećena su na aerodromu Erebuni u Jerevanu u Jermeniji 14. marta posle povratka letelica sa popravke. Tehničko osoblje također je dobilo izdanje evanđelja i psaltira koje iz Moskve poslao patrijarh Moskovski i sve Rusije Kiril. Arhimandrit Andrej Vac, pomoćnik komandanta ruske 102. baze koja radi sa vojnicima, podijelio je Biblije pilotima. Prema njegovim riječima, 75% vojnika u ruskoj 102. vojnoj bazi je sledbenik kršćanske ili islamske vjere. Sveštenik je osvetio tri lovca MiG-29 sa brojevima na trupu 21, 23, 24 u čast svetih Aleksandra Nevskog, Dmitrija Donskog i Merkurija Smolenskog. Otac Andre primijetio je da su ovi posebno poštovani svetitelji, s obzirom na to da su bili ratnici, obilježili svoj zemaljski put vojnom slavom i postali svetitelji u svijesti hrišćanskog predanja. Crkva ih slavi kao svete, a vojnici ih svetkuju kao svoje svete zaštitnike. Osvećenje aviona bilo je dio niza događaja posvećenih velikom postupu. Planirano je da tokom ovog posta više od 500 objekata u ruskoj vojnoj bazi u Gjumri bude osvećeno, kao i oko 15.000 komada oružja i vojne opreme. I za kraj večerašnjeg izdanja emisije Danas aktuelno, vremenska prognoza. Očekuje nas pretežno sunčano vrijeme. Na sjeveru po kotlinama ujutru magla ili povećana niska oblačnost. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od minus 2 do 10, najviša dnevna od 14 do 22 stepena. Najava za crnogorski glavni grad. Očekuje nas sunčano vrijeme, jutarnja temperatura vazduha oko 9, najviša dnevna do 22 stepena. Uvaženi slušalci, draga braće i sestre, bilo bi to sve što smo za vas pripremili u večerašnjem izdanju emisije Danas aktuelno. Pred vama je sasvim dovoljno razloga da i dalje ostanete na talasima Radija Svetigore. Nakon dnevnika slušat ćete emisiju našeg eminentnog istoričara, nosioca ordena Svetog Save trećeg stepena Predraga Vukića i njegovu emisiju Kroz stare spise. A nakon toga monah Arsenije Jovanović pripremio još jedno izdanje Hrišćani govore o Bogu i životu. Ova emisija realizovana iz Podgoričkog studija Radija Svetigore. Odakle vas pozdravljaju Danilo Radović, Dragan Nikolić i Pavle Božović. Zbogom i do slušanja.
Danas aktuelno.
Biseri se uvijek čuvaju u samim unutrašnjim skrovitim mjestima, a ono nepotrebno kao smeće izbacuje se čak i na put.
Radio Svetigora.
Radio Svetigora, Vaseljenski radio.